Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз будемо говорити про жовту стрічку, рух громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях. Як повідомляється, він був створений у квітні 2022 року після російського великого вторгнення. Так, і от зараз ми бачимо активні дії учасників цього руху спротиву на окупованих територіях і в Генічеську, і в Мелітополі, і в на території Криму. Так, пам'ятаємо, що його окупація вже триває майже 9 років. Тож, про те, яким чином цього вдалося досягти, поговоримо з координатором руху «Жовта стрічка». Його звати Алекс, він з нами на зв'язку. Пане Алексе, добрий день, вітаю вас в ефірі.
Вітаю вас.
Тож, ми побачили зараз, що от важливу роль саме рух «Жовта стрічка» приділяє примусовій паспортизації. І от саме подібні листівки щодо того, чому не треба брати російський паспорт, вони розповсюджувалися в тому ж Генічеську, який я згадував в Херсонській області. Розкажіть, як саме актуалізувалася ця проблема на окупованих територіях?
Давайте так. Перш за все, російський паспорт зараз в світі він не значить абсолютно нічого. І для росіян це інструмент впливу на наших громадян. Це такий капкан для наших громадян. І ми в жодному разі не рекомендуємо і застерігаємо наших громадян на тимчасово окупованих територіях України не брати російський паспорт. Тому що для наших громадян це капкан. І росіяни таким чином хочуть збільшити політичний вплив на наших громадян і пришвидшити політичну інтеграцію тимчасово окупованих територій до РФ. Ми цього не допустимо.
Так, і ми розуміємо, що таким чином вони ще й хочуть пояснити українським громадянам, що дивіться, якщо у вас російський паспорт, то далі, після деокупації цієї території, вона є неминучою, що далі, ну хто, так. Ви будете злочинцями, так, вас посадять в тюрму, ви зрадники і так далі. Добре.
За нашою інформацією, наприклад, в Новій Каховці та Генічеську звичайних лікарів, звичайних комунальників, яким ну просто немає куди їхати, вони не можуть там покинути, там, наприклад, свою сім'ю, свої домівки, їх змушують, їх шантажують, кажуть відмовлятися від українського паспорту і насильно змушують взяти російський паспорт.
Ну от знаєте, я читав інтерв'ю... читав інтерв'ю речника руху «Жовта стрічка», його звати Ярослав Божко. Чи чуєте мене зараз? Пане Алексе, чи добре мене чути? Здається, якась проблема у нас зі зв'язком, тож, нагадаю, говоримо з координатором руху «Жовта стрічка». Рух громадського спротиву був створений у квітні 2022 року. Зараз можна стверджувати, що найактивніше він діє саме на півдні нашої країни, так, на тих територіях, які є тимчасово окупованими. Тільки що говорили про те, що важливу роль активісти цього руху приділяють саме примусовій паспортизації українських громадян. Йдеться на увазі, що їх змушують до того, щоб отримувати паспорт з двоголовою куркою. Так ось, готуючись до цієї розмови, я прочитав інтерв'ю з речником руху «Жовта стрічка», його звати Ярослав Божко, і він серед іншого зазначає, що однією з найважливіших задач руху цього спротиву є боротися з ізоляцією людей. Йдеться про те, що, ну, на думку пана Ярослава, основна причина будь-якої колаборації, так, з окупантами не любов до Росії, а саме те, що вони знаходяться в ізоляції, не мають інформації, тому піддаються цьому тиску. Кажуть, що вже знову з'явився координатор руху «Жовта стрічка» з нами на зв'язку. Пане Алексе, чи чуєте мене зараз?
Да, чую вас.
Тож, я тут цитував речника вашого руху, який сказав, що найважливішою задачею руху є боротися з ізоляцією людей. В сенсі, що ми розуміємо, вони чують тільки російську пропаганду, російська пропаганда їм каже про те, що Росія тут назавжди, Україна вас покинула, ви зрадники і так далі, і так далі. Ну і тому є колаборація. Чи ви отримуєте від, скажімо, активістів, які співпрацюють з «Жовтою стрічкою» на окупованих територіях, відомості про те, що там відбувається? Ну, тобто, от, чи можемо ми від вас дізнатися найактуальніше про те, що зараз на тих територіях, що є тимчасово окупованими?
Так, звісно, у нас є активісти абсолютно по всій тимчасово окупованій території України. Від Луганська до Сімферополя, Севастополь, Донецьк, Мелітополь, Генічеськ, Новокаховка. Усі ключові міста, у всіх ключових містах є наші активісти. І ми отримуємо усю необхідну інформацію щодо соціально-економічної обстановки.
Які там найголовніші тенденції зараз?
Тут, як ви сказали, інформаційна бульбашка. Люди просто в інформаційній ізоляції і майже не отримують ніяких новин з України, особливо про перемоги Збройних сил України на фронті. Зараз там іде дуже сильна політична інтеграція РФ. Наприклад, в Донецьку і Луганську з'являються політичні ячейки політичних партій «Єдина Росія», «Справедлива Росія» та інші. Різні російські організації, росіяни відправляють різні кадри свої на роботу в окупаційній адміністрації, і таким чином вони пришвидшують політичну інтеграцію тимчасово окупованих територій до РФ. І паспортизація є ключовим елементом в легалізації так званій цих територій. Тому ми щодня розклеюємо листівки, щодня розсилаємо інформацію, інформуємо наше населення, що оці всі страшилки, що от зараз ви візьмете, якщо не візьмете російський паспорт, то завтра ми заберемо ваше майно. Це все брехня. Тому люди чекають на ЗСУ, люди ознайомлюються з нашою інформацією, яку ми підготували щодо паспортизації. І ми переконані в тому, що 2023 рік стане ключовим для звільнення від рашистів.
Ну от і також маємо ж інформацію, вона була опублікована також і в вашому телеграм-каналі про те, що у Криму рух опору «Жовта стрічка» наліщує близько тисячі активістів. А як ви гадаєте, ну чи є у нас пояснення, чому такий рух опору, ну, організований, так? Ну, є як мінімум там чат-боти, куди ви можете звернутися, отримати інформацію. Чому це виникло тільки вже після великого вторгнення? 8 років перебуває Крим під окупацією. Чи це означає, що ну просто з боку української держави чомусь не було подібних рухів, не було подібної консолідації?
Перша позиція. Ми рух ненасильницького опору, тому до нас все більше долучається людей, тому що ми розуміємо, що багато людей не може вчиняти якісь там більш радикальні дії, тому люди долучаються до нас. Я і люди, які мають проукраїнську позицію, а в Криму цих людей переважна більшість. Ми в цьому переконані. У нас наш чат-бот це демонструє, тому що у нас дуже багато людей зараз по Криму, і їх більше, ніж тисячі. І зараз ми виступаємо як незалежна громадська організація, тому ми не знаємо, як саме там. Ми не можемо говорити від імені держави, але можемо сказати, що проукраїнський спротив в Криму був завжди, просто ми створили певну платформу, яка об'єднує людей з проукраїнською позицією. І люди через жовту стрічку, через наш рух громадянського спротиву, рух ненасильницького опору, могли проявляти свій спротив на тих територіях. І щодня нас стає більше. Нас стає більше в Севастополі, в Сімферополі, в Ялті, Алушті. Скоро ви все побачите.
Це чудово, і ми чекаємо на це. І, звісно, що ви сказали про ненасильницький спротив, але ми розуміємо, що і це є дуже небезпечним, так? Коли окупанти бачать листівки, на яких написано, що, я не знаю, Севастополь – це Україна, що ми чекаємо на ЗСУ, що ми відмовляємося від російського паспорту, чи навіть просто жовто-блакитна, чи просто жовта стрічка. Скільки відомо випадків про активістів, які потрапляли до окупантів? Чи є у нас хоча б якісь приблизні відомості про тих, хто перебуває в їхньому полоні?
Таких відомостей ми поки що не розголошуємо. Проте, щодо тих, хто був в полоні, наприклад, в Херсоні, ми зробили мітинг, ну, один з наших мітингів на 9 травня. Ми вирішили протистояти рашистській окупації ще тоді в Херсоні, де ми починали. І на 9 травня нас зібрали 60 чоловік біля кінотеатру «Україна», це сам центральний центр Херсону. І расисти швидко розігнали наш мітинг, помістили наших активістів в підвали, і ФСБшники разом з кадирівцями і просто розгвардійці намагалися допитувати наших активістів. Вони катували наших активістів. Ми знаємо деякий один випадок про дівчину, яка була закатована. Скоро ми про неї теж розкажемо історію. Я думаю, що такі злочини мають бути почутими і мають бути засудженими.
Також ми бачили таку інформацію про те, що жовта стрічка трошечки більш активно діє саме на півдні України. Так, от ви згадали Луганськ, і ми пам'ятаємо, що є велика частина сходу України, велика частина Донбасу, яка є окупованою. Є різні думки щодо того, чи там є проукраїнські активісти, чи всіх вже там якимось чином перемололи за допомогою російської пропаганди та окупації. Чи могли би більше розповісти саме про те, як діє жовта стрічка, не в сенсі, що ви робите, а в сенсі, які акції можливі на тимчасово окупованому Донбасі?
Я можу анонсувати, що ми будемо оголошувати безстрокову акцію протесту проти політичної інтеграції РФ наших територій. Я впевнений, що в них нічого не вийде. Ніяких їхніх партійних ячеїк, ніяких їхніх окупаційних лідерів та інших там працівників, яких вони перетягують з Росії. Ніяких організацій не має бути ні в Донецьку, ні в Луганську, ні в Криму, ні в Севастополі, ні в Мелітополі, ні в Бердянську. Ми переконані в тому, що у нас все вийде. І оця одна велика безстрокова акція протесту – це те, що буде попереду. Якщо ви згадали про Донецьку, Луганську область, я хочу вам сказати, що ми з'явились в Маріуполі. Ми про це можемо оголосити. Буква «І» є в Маріуполі, яку ми запустили ще в липні по Херсону, по всій тимчасово окупованій території України. І зараз вона дійшла до Маріуполя. Жовті стрічки є в Маріуполі, тому ми будемо продовжувати далі працювати по Донеччині та Луганщині. Тому що це Україна, і тому що це наші території, які мають бути повернуті.
Це безперечно Україна. Ми маємо бачити вже дві дуже хороші новини з Маріуполя. Те, що ви зараз повідомили про те, що жовта стрічка діє в цьому окупованому місті, місті, яке було так дуже жорстоко зруйноване вщент російськими окупантами. Але інша новина, вона з'явилася два дні тому, це про те, що Збройні сили України змогли вдарити по... Це вже про насильницький спротив, якщо так можна називати, так? Змогли вдарити по казармам окупантів, і там, здається, були якраз оці кадирівці. Ви розповідали тільки що, згадували, так, акцію на 9 травня, акцію протесту українських активістів тоді ще окупованому Херсоні. Зараз ми маємо звільнений Херсон, так? Зараз ми маємо звільнену правобережну Херсонщину. Розуміємо, що Херсон потерпає щодня від російських обстрілів, звісно, що це помста за те, що руський мір був вимушений втікати звідти. Ті, скажімо, акції, які ви проводили в Херсоні, чи їх можна переносити на території, які залишаються під окупацією зараз?
Мітинги, напевно, ні. Живі мітинги, тому що це, перш за все, безпека. І росіяни можуть чинити будь-які провокації, тому що їм все одно на людей. Для них люди – це не цінність, а для нас цінність. Тому мітинги точно ні, але от всі елементи громадянського спротиву, розклейка листівок, малювання графіті, передача інформації на «Єворогбот», будь-які елементи громадського ненасильницького спротиву, ми будемо їх підключати так, в подвійну силу. І от, можливо, сьогодні ви бачили в нас на телеграм-каналі, ми висвітлили, що в Мелітополі ми провели таке світлове шоу.
На окупаційній адміністрації, на будівлі окупаційної адміністрації.
Одна з, так, це на вулиці Героїв України, центральна вулиця Мелітополя. На одній з будівель окупаційної адміністрації ми провели таке світлове шоу. Нагадали, що ЗСУ скоро має бути в Мелітополі. Ми на це дуже сподіваємося, тому що в нас там дуже багато активістів.
Так-так, для тих, хто ще не побачив це відео, я трошечки, якби, заспойлерю, так, там можна побачити, як проєкується на саме цю будівлю такий напис ЗСУ, розуміємо, і це там висять, звісно, ці аквафреші, російські прапори, і от я думаю, що це мало дуже розчулити окупантів, тому що так, вони ж довго думали про те, що Мелітополь є їхнім тилом, таким надійним тилом, де ніяким чином ЗСУ не можуть до них туди дістатися. Статися. Також ще процитую Ярослава Божка, речника руху «Жовта стрічка». Він говорив про те, що немає такої централізованої структури руху, і якщо щось трапиться із координаторами, все продовжить працювати автономно. Чи можете ви це підтвердити?
Так, можу більш пояснити. У нас є головне таке управління руху, можна сказати, куди входять 40 чоловік. Ми працюємо так більше віддалено, і є координатори на місцях, яких ми підтримуємо, яких ми інформуємо, з якими ми дружили і дружимо ще давно. Це перевірені люди, і якщо ми віддаємо даємо собі звіт, якщо щось станеться, то ми продовжуємо працювати. Тобто, якщо говорити про наші такий головний провід, можна так сказати, то це айтішники, я теж айтішник, наприклад, і там підприємці, дизайнери. Ми всі об'єдналися в таку невеличку організацію після успішних мітингів в Херсоні, які ми проводили там з березня місяця, можна сказати. А от так, щоб від себе провели якісь акції, то це з 27 квітня, от перші акції від «Жовтої стрічки». От тоді ми зрозуміли, що ми мусимо об'єднуватися в велику організацію.
Я якраз і хотів запитати, так вже наостанок нашої розмови, про те, як ви особисто приєдналися до руху, як ви про нього дізналися. Тож, розуміємо, що якою була тривога та невпевненість у ці перші місяці окупації. Звісно, що вона зростала, коли вже було 6 місяців, і могло здаватися, що, бачите, дійсно, що Росія тут може бути назавжди. Хтось міг так думати, давайте чесно. Чи можете ви про це розповісти? Ті деталі, які не розкривають, хто ви є, звідки, хто ви є, і якісь такі деталі, які можуть бути небезпечними?
Ми мали свої такі невеличкі бізнеси в Херсоні і в області Херсонській, в центральній частині. І такі рухи, і такі проекти, вони робляться друзями, в коло друзів. У мене було певне коло, таке патріотичне, херсонське. І ми об'єднались просто в таку організацію. Далі вже долучали до неї тих, кому довіряємо. От. В перші дні головне було це не потрапити в російську інформаційну бульбашку, тому що от саме російська інформаційна бульбашка – це є така велика проблема для тимчасово окупованих територій. Люди потрапляють в неї, і вони не отримують нічого, окрім інформації з Росії. І нам вдавалося оминати її і працювати.
Так, ті, хто потрапляють в російську інформаційну бульбашку, а там що? Там, по-перше, укронацисти, київський режим, всі вони втікають, Зеленський вже це втік, Польща вже розділяє Західну Україну, Харків взятий, парадом вони йдуть по Києву, розуміємо, наскільки це небезпечно.
Так, ми вчасно вийшли звідти, ми, в принципі, маємо певних експертів, особливо в IT-сфері, я і сам IT-шник, тому нам було простіше будувати таку організацію ненасильницьку. Тим паче, діджитал-інструменти дають дуже багато переваг, які дозволяють нам будувати нашу організацію. І от, наприклад, у нас є чат-бот «Разом», через який ми координуємо 4 тисячі наших активістів, їх, напевно, вже більше.
Це супер, те, що ви робите. Дуже вам дякую за це. Нагадаю, з нами на зв'язку був Алекс, він є координатором руху «Жовта стрічка». Саме про цей рух громадського спротиву ми говорили. Ми побачили, буквально нещодавно, вчора, позавчора, бачили акції цього руху спротиву і в тимчасово окупованому Генічеську, і в Мелітополі. Про Мелітополь тільки що говорили. Там було те, що можна назвати світлове шоу, в сенсі, що вночі на окупаційну, адміністрацію одну з будівель, прокувався напис ЗСУ. Ми бачимо листівки, ми бачимо написи на стінах. Це такий ненасильницький рух спротиву, і звісно, що він саме і допомагає тим людям, які, ну, не те, що не готові, не можуть і не мають зброї, відчувати те, що вони дуже потрібні, що вони роблять дуже корисну річ, і вони справді це роблять, тому що таким чином вони підтримують всіх українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і, звісно, чекають на звільнення від російської окупації, від рашистів. Далі у нас будуть новини від Анни Ільницької. Після новин я повернусь до цієї студії.